kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong linggo, ikatatlo ng Mayo taong 2026. Pagdating ng supply ng langis sa Australia, mas dadami pa ayon sa Minister for Climate Change and Energy of Australia. Treasurer Jim Chalmers, nangako na paiirali ng pagtitipid sa paggastos sa nalalapit na federal budget. At Gilas, Pilipinas, muling makakaharap ang Australia Men's National Basketball Team na boomer sa paparating na FIBA World Cup qualifier sa Perth sa Hulyo. Para sa mga detalye, sinabi ni Chris Bowen na handa na ang Australia na harapin ang krisis sa supply ng petrolyo. Ayon kay Bowen, tuloy-tuloy ang pagdating ng langis sa bansa at mas marami na ngayon ang supply kumpara noong nagsimula ang digmaan sa Middle East. Dagdag pa niya, may 56 na barko na kasalukuyang papunta sa Australia.
Australia is very well placed given all the steps the government and industry working together have taken over the last 6 weeks or so. We are now in a position where we can say we are very well placed to weather this storm, but it would be better if the storm ended.
Samantala, nangako naman si Treasurer Jim Chalmers na paiiralin ang pagtitipid sa paggastos sa nalalapit na federal budget na ilalabas sa loob ng 10 araw. Ipinakita ng bagong datos mula sa Treasury na may higit $60 billion pressure sa paggastos sa mga susunod na taon, kabilang ang $25 billion para sa kasunduan sa pondo ng mga ospital at $14 billion para naman sa pamumuhunan sa depensa. Sinabi ni Chalmers na uunahin ng budget ang responsabling pamamahala ng ekonomiya at maingat na pagtitipid. Nauna nang binanggit ng pamahalaan ng posibleng pagbabago ng negative gearing at capital gains tax sa mga investment property. Kinuwestiyon naman ng pamahalaan ng Victoria ang inilabas na gastos ng Indigenous Treaty na nagsasabing maaari itong umabot sa halos $1 billion sa loob ng 10 taon. Ayon sa State Opposition, nakita sa pagsusuri ng Parliamentary Budget Office na maaaring umabot sa $948.3 million ang kabuuang gastos ng treaty sa susunod na 10 taon. Sinabi ni Jess Wilson na maghahain siya ng panukalang batas para ipawalang bisa ang treaty kung siya ang magiging susunod na premier ng Victoria. Pero kinwestiyon naman ni Harriet Shing ang naturang bilang at iginiit na ang tunay na gastos ng treaty ay nasa $3 million lamang. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers na ligtas ng nakatawid sa Strait of Hormuz ang nasa 1,300 Pilipinong seafarers habang 14 pa ang kasalukuyang sinusubukang makatawid sa gitna ng umiiral na ceasefire sa krisis sa Middle East. Mula sa ulat ng ABS-CBN News, sa kabila ng ceasefire sa pagitan ng United States at Iran, nananatiling limitado ang galaw ng mga barko sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pagbiyahe ng langis at mga natural gas sa buong mundo. Dahil sa paghinto ng maritime traffic sa naturang waterway, patuloy ding tumataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon naman kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, tinatayang nasa 3,000 Pilipinong seafarers pa ang kasalukuyang nasa Persian Gulf. Balita naman tayo sports, muling makakaharap ng Gilas, Pilipinas ang Australia Men's National Basketball Team na boomers sa paparating na FIBA World Cup qualifier sa Perth ngayong 6 ng Hulyo. Maghaharap ang Gilas at ang boomers sa Hulyo 6 sa RAC Arena, isang mahalagang laban hanggang habang nagpapatuloy ang kampanya ng parehong koponan para sa World Cup World Cup qualification, habang target ng Australia ang mas mataas na pwesto sa World Cup qualifying round, inaasahang isa ito sa pinakaaabangang laban ngayong taon para sa mga Filipino basketball fans. Bago nito, makakalaban muna ng Australia ang Guam Men's National Basketball Team sa 3 ng Hulyo. Bukod pa sa mga laban, magsasagawa rin ng Basketball Australia ng mga community program at youth clinics sa Perth bilang bahagi ng kanilang pagbisita. At sa lagay ng panahon ngayong Linggo, magiging maulan sa mga sumusunod. Adelaide at 18, Melbourne sa temperaturang 23 degrees Celsius, Hobart at 23, Canberra sa temperaturang 22, posibleng umulan sa Brisbane at 26, bahagyang maulap sa Perth at 22, habang maaraw sa mga sumusunod. Wollongong at 24, Sydney at 25, Newcastle at 26, Cairns at 30, at sa Darwin sa temperaturang 34 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.